Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Razgovori Srbije i Kosova o dinaru 27. februara u Briselu. Počele konsultacije za mandatara nove vlade Srbije. Navalni trebalo da bude oslobođen u razmeni zatvorenika, tvrdi tim pokojnog ruskog opozicionara. Kijev traži da Poljska kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskih žitarica. Napad Izraela na Rafu značio bi kraj pomoći za Gazu, saopštile Ujedinjene nacije. U nastavku ćete čuti i kako se odvija internet prevara na štetu američkih građana vođena iz Velesa u Severnoj Makedoniji.
Ja verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice i uložila sam popriličnu sumu novca.
Kao i da u Sarajevskom muzeju zločina protiv čovečnosti i genocida poslednjih mjeseci dominiraju poruke posetilaca palestinskim civilima.
Nema razloga da patimo više, a radimo sebi još uvijek zlo.
Ja dolazim iz zemlje gdje se ovakvi ratovi ne dešavaju, tako da je za mene nemoguće da shvatim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sastanak na kom će se raspravljati o ukidanju dinara na Kosovu biće održan u Briselu 27. februara, potvrđeno iz Evropske unije. Obe strane potvrdile su učešće, izjavila je Nabila Masrali, portparolka Evropske komisije. Odlukom Kosovske centralne banke od 1. februara jedino sredstvo plaćanja je euro, čime je dinar ukinut. Tu odluku kritikovali su predstavnici međunarodne zajednice i pozvali Prištinu i Beograd da rješenje pronađu u dijalogu o normalizaciji odnosa. Prve konsultacije o kandidatu za predsjednika srpske vlade održane su u Beogradu, prenosi Dušan Komarčević.
Trenutno nije opcija da budemo u vladi Srbije, izjavio je Šaip Kamberi, nosilac liste Politička borba Albanaca se nastavlja nakon današnjih konsultacija o novom mandataru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je u Beogradu rekao da je preduslov da država realizuje plan o integraciji Albanaca u državne organe najavljen pre desetak godina.
Integracija je jedno od pitanja, ekonomski razvoj, povećanje budžeta koordinacionog tela, povećanje budžeta nacionalnog saveta, priznavanje diploma i naravno ravnomerna, ravnopravna zastupljenost Albanaca u državnim institucijama. Države koje deluju u našim opštinama, u kojima nema ni jednog Albanca ili je broj Albanaca sveden na simboliku. Dobili smo obećanja da krene nešto da se radi, pa ćemo naš sud, kao što sam rekao, izneti za mjesec dana.
Na konsultacijama parlamentarnih stranaka u predsjedništvu bio je i Slobodan Nikolić, nosilac liste Ruska stranka, koji je rekao da je na sastanku sa Vučićem podržao odluku da se ne uvode sankcije Rusije zbog invazije na Ukrajinu i stav države da ne priznaje nezavisnost Kosova.
Saglasili smo se oko tih osnovnih stavova, nije bilo reči o konstituisanju vlade. Po našem mišljenju izbori su bili regularni. Smatramo da su izbori bili pošteni nego u Americi. Pre 4 godine gdje su ostavljeni glasački listići u sandučiće ispred kuća, pa su kupljeni i brojani kasnije.
Parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji 17. decembra obeležile su brojne nezakonitosti, kao što su kupovina glasova, pritisci na birače, izveštavanje medija u korist vlasti, zloupotreba javnih resursa i učešće predsjednika u kampanji. Navedeno je u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Posmatračka misija nevladinog centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost, kraće CRTA, zaključila je da je vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom u saradnji sa državnim institucijama sistemski pokrala izbore, posebno dovođenjem 1000 državljana Bosne i Hercegovine u Beograd, kao i iz manjih sredina u Srbiji, da nezakonito glasaju za SNS. Skupština Beograda još nije formirana. Otvorena je mogućnost ponavljanja izbora, a Evropski parlament nedavno je pozvao na međunarodnu istragu izbora u Srbiji, što vlast kategorički odbija. Potpredsjednik Demokratske stranke Miodrag Gavrilović ocijenio je da su konsultacije Vučića oko formiranja vlade farsa, koja, kako je rekao, predstavlja pokušaj da se medijska pažnja prebaci sa događaja koji su Vučiću neprijatni, kao što su pritisci iz Evrope da se nezavisno ustanovi šta se dešavalo u izbornom procesu. Najava vlasti da će u Beogradu biti novi izbori je dokaz da se dogodila izborna krađa. Vučić je naneo toliko zla da sa njim nemamo šta da razgovaramo, rekao je Gavrilović. Vučić je najavio da 26. februara počinje konsultacije sa svima koji, kako se izrazio, žele da razgovaraju i da će potom odrediti mandatara. Na proteklim izborima ukupno je 10 izbornih lista prešlo cenzus. U državnom parlamentu od 250 mesta najviše mandata ima Vučićeva Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima 129. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja ima 65, Socijalistička partija Srbije Ivica Dačića 18, 13 je poslanika dobila koalicija NADA, kao i liste Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića. Od manjinskih partija 6 je osvojila Stranka vojvođanskih Mađara, po 2 liste Usame Zukorlića i Stranke demokratske akcije, a po 1 lista Politička borba Albanaca se nastavlja i Ruska stranka. Iz predsedništva je saopšteno da će na konsultacijama u utorak biti Savez vojvođanskih Mađara i lista Usame Zukorlić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vladajući pokret Evropa Sad u Crnoj Gori ovih dana potresa razlaz u partijskom vrhu nakon što je predsjednik države Jakov Milatović podneo ostavku na sve funkcije u partiji, dok je iz stranke isključen ministar pravde Andrej Milović. O posljedicama za naš program govori direktorka nevladinog centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem najpre o mogućnosti da za Milatovićem iz pokreta Evropa Sad pođe jedan broj poslanika te stranke.
Pokret Evropa Sad počinje vidljivije plaćati svoju sopstvenu ideološku i programsku heterogenost, ali i nedostatak političkog iskustva, rekla bih, ključnih ljudi i u nekim slučajima i bazičnih principa partijskog rukovođenja. Ta partija se suštinski nikada nije konsolidovala i onda ovakve kadrovske promjene, bilo da se radi ostavkama ili smjenama, dolaze kao svojevrsni zemljotres koji će ostaviti ozbiljne posljedice. Uz Milatovića su se i ranije svrstale poslanice Pejović i Činčur, koje su umeđu vremenu isključene iz PES-a, a vjerujem da će se njemu prikloniti još jedan broj poslanika PES-a. Niko za sada ne može sa sigurnošću potvrditi koliko je poslanika uz Pajića, koliko uz Milatovića, jer metaforički rečeno imamo još to podrhtavanje tla i tek treba da se slegnu stvari. Ali poslanički klub PES-a zacijelo ide ka gubitku dominacije u Skupštini u brojčanom smislu koji sada ima taj klub.
Kako će događaj u pokretu Evropa Sad uticati na spoljnopolitičke prioritete Crne Gore? Hoće li to otvoriti prostor proruskim i desno orijentisanim strankama?
Mislim da se Spajić ni do sada nije snašao u političkim igrama mnogo iskustvenijih proruskih i desno orijentisanih stranaka, što smo vidjeli kroz koalicioni sporazum, ali sve ono što su bili dalji procesi, pokušaj uspostavljanja kontrolovih aktera nad različitim sektorima ili onim što su njihova bila pitanja interesa. Problemi sa kojima se PES suočava će zacijelo biti inspirativni za oponenta ove partije koji će pokušati da politički profitiraju na situaciji u kojoj se Spajić vidi slabim i opterećenim pokušajima za tezanje svih šrafova u partiji kako se ona sada ne bi urušila. I ono što je, čini mi se, negdje važno naglasiti da ovaj novi talas destabilizacije nije samo nešto što pogađa PES-a. On će definitivno imati negativan efekt i na evropske integracije i to u ključnom periodu kada su velike očekivanja ali šanse pred Crnom Gorom od strane Brisela, a sigurno neće imati blagotvoran uticaj na smirivanje postojećih tenzija unutar same vlade i njen konzistentni pristup u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
Također je otvoreno i pitanje vezano za razlaz Milatovića i Spajića. Kakve će to imati reperkusije na funkcionisanje države, odnosno kako će nadalje funkcionisati kohabitacija, hoće li biti opstrukcija?
To je i do sada bilo vrlo neobično, imajući u vidu da su oni eto skoro do juče bili u istoj partiji i zaočekivati bi bilo da su predsjednik i premijer iste partije bili u nekoj vrsti saglasja kroz ono što je obnašanje visokih pozicija koje su imali, a mi smo sasvim suprotno u javnosti bili svjedoci jednog mora očito nepremostivih razlika, a čak i činjenice da oni faktički nisu imali direktnu komunikaciju. Imali smo primjer kada je predsjednik bio Đukanović, a vlada iz njemu tada su protavljene parlamentarne većine i vidjeli smo da je taj proces bio opterećen tim razlikama, pa i do mjere da smo u nekim oblastima imali ozbiljne probleme, kao što je to bio izostanak konsenzusa oko imenovanja diplomatskih predstavnika. Sigurna sam da će Milatović u punoj mjeri koristiti one, iako uske ustavne nadležnosti koje ima, što znači da će svaki zakon koji se usvoji u Skupštini biti pod lupom, ali da neće lako ići ni taj proces imenovanja diplomatskih predstavnika, iako su razgovori otpočeli i nekako su prve poruke tu bile pozitivne, ali ubrzo su uslijedili ove partijske turbulencije koje će sigurno imati svog uticaja.
Kako će ovo uticati na najavljenu rekonstrukciju vlade, odnosno koliko su realni novi izbori?
Izbori po mom sudu sada ne odgovaraju nikom, tako da nije izvjesno da će politički akter ići u tom pravcu, iako ne treba isključiti da će neki tu kartu vaditi kao dio ucjenjivačkog materijala, a posebno prema premijeru Spajiću.
Čuli ste direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević, sa kojom je razgovarao Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Severnoj Makedoniji odvija se internet prevara iza koje stoje pojedinci iz Velesa, koji reklamiraju lažne proizvode sa likom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, za koje tvrde da će kupcima doneti milijone dolara nakon njegovog povratka na vlast. Kroz istraživanje zatvorenih grupa na platformi Telegram, Radio Slobodna Evropa otkrio je kako su američki državljani postali žrtve takozvanih klikača. Prilog Jelene Janković.
Obavezno pišite da vam se daju konkretna uputstva kako da prevarite Amerikance. Jedna je od poruka na makedonskom jeziku sa zatvorenog Telegramovog kanala u kojima se nalaze prodavci lažnih Trump proizvoda iz Velesa. Američkim građanima plasira se priča po kojoj će danas kupljeni proizvodi sa likom Donalda Trumpa vrediti milione nakon što se Trumpa vrati na vlast. Na prodaju se zapravo nude potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri. Reklame prate snimci i fotografije Trumpa i njegovih saradnika koji su predstavljeni kao kreatori tih proizvoda. Snimci su međutim lažni, odnosno modifikovani preko softvera i veštačke inteligencije.
Ja verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice i uložila sam popriličnu sumu novca.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Anne Breton, 86-godišnja penzionerka iz predgrađa Nashvillea u američkoj državi Tennessee. Ona već godinama preko Telegram kanala kupuje različite predmete kao što su Trump novčići ili Trumpovi dolari, za koje se tvrdi da će postati zakonito sredstvo plaćanja u budućem Trumpovom monetarnom sistemu. Sredinom prošle godine videla je oglas za debitnu karticu za koju se navodilo da već sada omogućava povrat uloženog novca preko bilo kog bankomata.
Uradila sam to. Bankomat je automatski izbacio karticu nazad.
Kako Breton svedoči, kupila je 20 kartica, platila ih 6.000 dolara i mislila da za svoju porodicu obezbeđuje investiciju od koje će na kraju naplatiti 4 miliona dolara. Nije ni slutila da se cijela mreža oko tih investicija kreira čak 8.000 km dalje preko okeana. Kako su utvrdili novinari Radija Slobodna Evropa, najmanje 45 ljudi iz makedonskog Velesa stoji iza ponude za lažne kartice sa imenom Donalda Trumpa. Gradonačelnik Velesa kaže da je ovo brzi način zarade koji najčešće biraju mladi, koje u Velesu zovu klikači.
Iskreno kažem, ne znam koliko je to legalno ili nelegalno.
Iskreno ne znam koliko je to legalno ili nelegalno, ali verovatno postoji zloupotreba, jer neke od stvari koje se plasiraju u tim Telegram grupama su da ako bi Trump došao na vlast, neke od stvari koje se prodaju imale bi veću vrednost. Ovako se manipuliše građanima SAD.
I manipulirat građanite na sve amerikanske države.
Kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Velesa Marko Kolev. Da nije sve legalno, smatra i Borče Pejčev, IT inženjer iz Velesa, koji tvrdi da je pre 2 godine kontaktiran sa ponudom da napravi ove sajtove.
Nekoliko ponuda. Hoćeš da napraviš skriptu? Sve sam ih odbio. Nudili su mi procenat, ali rekao sam im da ne želim.
Kaže Borče Pejčev, koji nije želao da otkrije više detalja zbog, kako je rekao, lične bezbednosti. Kreatori spornih oglasa nisu hteli da govore za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje da li bilo koja istraga vodi ka Severnoj Makedoniji, jer iz FBI-a, koji je nadležan da istražuje ovakve vrste prevara, navode da ne daju nikakve izjave o eventualnim istragama koje su u toku. Umeđu vremenu, podaci Makedonske uprave javnih prihoda pokazuju da je za poslednje 2 godine 98 lica iz Velesa starosti do 35 godina prijavilo prihod iz Sjedinjenih Američkih Država u iznosu većem od 11 miliona dolara. Kako se navodi, najveći deo tih prihoda ostvaren je od internet usluga i marketinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Kijev je pozvao Poljsku da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskog tereta žitarica na granici proteklog vikenda, izjavio je zamjenik premijera Aleksandar Kubrakov. Oko 160 tona ukrajinskih žitarica uništeno je na poljskoj železničkoj stanici u protestu poljskih poljoprivrednika zbog, kako navode, nelojalne konkurencije iz Ukrajine. Oni su blokirali granične prelaze sa Ukrajinom i autoputeve i prosuli ukrajinske proizvode koji su prevoženi teretnim vozom. Tim Alekseja Navalnog, ruskog opozicionog aktiviste koji je umro u kaznenoj koloni 16. februara, saopštio je da je Navalni trebalo da bude pušten iz zatvora. Njegova saradnica Marija Pevčih rekla je da je Navalni u dogovoru sa Zapadom trebalo da bude oslobođen u razmeni za Rusa Vadima Krasikova, osuđenog na doživotni zatvor zbog ubistva bivšeg čečenskog separatiste 2019. u Berlinu, kao i dvojica američkih državljana. Dodala je da su Vašington i Berlin bili u toku sa nastojanjima tima Alekseja Navalnog da ga oslobodi i da je dogovor na stolu bio u decembru. Portparolka nemačke vlade odbila je da komentariše ove tvrdnje. Rusija u pritvoru drži više američkih državljana, uključujući novinara Evana Gerškovića i bivšeg marinca Paula Villana. Izraelska ofanziva u Rafi značila bi kraj humanitarne pomoći za Gazu, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Ofanziva velikih razmera koje su izraelske vlasti najavile na grad na jugu pojasa Gaze bila bi strašna za više od 1 milion palestinskih civila koji su se tamo sklonili, naveo Guterres. Izraelska vojska predložila je plan za evakuaciju civila u pojasu Gaze, saopštila je vlada Izraela uoči moguće ofanzive u Rafi. U saopštenju kabineta premijera Benjamina Netanjahua ne navode se detalji, način evakuacije kao ni lokacije.
Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio je da podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje širokog konsenzusa među palestincima o političkim aranžmanima poslije rata u pojasu Gaze. Predsjednik Mahmud Abbas mora odlučiti prihvaća li ostavku Štaja i njegove vlade. U izjavi vladi Štaje, koji je preuzeo dužnost 2019. godine, rekao je da će u sljedećoj fazi trebati uzeti u obzir novu stvarnost u pojasu Gaze, koja je opustošena poslije skoro 5 mjeseci teških borbi. On je rekao da je pored novih političkih aranžmana potrebno proširivanje autoriteta palestinske uprave na cijelu zemlju Palestinu. Palestinska uprava, formirana prije 30 godina u skladu s privremenim mirovnim sporazumom iz Osla, ima ograničenu vlast nad dijelovima okupirane zapadne obale, ali je izgubila vlast u Gazi poslije borbe s Hamasom 2007. godine. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je izrazio žaljenje zbog toga što Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda nije uspjelo adekvatno odgovoriti na sukob Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom, i rusku invaziju na Ukrajinu, rekavši da su ti sukobi možda fatalno potkopali autoritet tog tijela. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda ocijenio je da je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda potrebna ozbiljna reforma sastava i metode rada. Izborne vlasti u Bjelorusiji priopćile su da je svih 110 mandata donjeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontroliranih parlamentarnih izbora održanih 25. veljače, koje je bojkotirala opozicija, prenosi bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa. State Department je glasanje ocijenio da su izbori održani u klimi straha. Centralna izborna komisija priopćila je da je izlaznost bila skoro 74%, dok izvještaji govore o zastrašivanju ljudi da izađu na biračka mjesta protiv svoje volje. Očekuje se da će izbori učvrstiti poziciju autoritarnog lidera zemlje Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti od 1994. godine. Kijev je pozvao Poljsku da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskog tereta žitarica na granici tijekom vikenda, izjavio je zamjenik premijera Oleksandar Kubrakov. Oko 160 tona ukrajinskih žitarica uništeno je na poljskoj željezničkoj stanici u jeku protesta, za što je visoki ukrajinski službenik 25. veljače rekao da predstavlja čin nekažnjivosti i neodgovornosti. Poljski poljoprivrednici koji protestiraju zbog, kako navode, nepovjerljive konkurencije iz Ukrajine, ali i ekoloških propisa Europske unije, blokirali su granične prijelaze s Ukrajinom, kao i autoputeve, i namjerno prosuli ukrajinske proizvode iz vagona. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Berlinski filmski festival, koji je trajao od 15. do 25. februara, suočava se sa optužbama da je služio kao platforma za širenje antisemitizma. Tokom ceremonije dodjela nagrada u subotu 24. februara, nekoliko filmskih stvaralaca je u svojim izjavama optužilo Izrael za genocid zbog bombaških napada u Gazi, u kojima je poginulo gotovo 30.000 ljudi, a većinom civila prema Ministarstvu zdravlja Hamasa, piše Euronews. Američki režiser Ben Russell je izašao na binu noseći palestinski šal optužujući Izrael za genocid, dok je palestinski reditelj Basel Adra, koji je dobio nagradu za svoj dokumentarni film No Other Land o proterivanju palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali, optužio Izrael za masakr palestinskog stanovništva i kritikovao Njemačku za prodaju oružja Izraelu. Reditelji tokom svojih izjava nisu spomenuli da je izraelsku ofanzivu pokrenuo napad Hamasa na Izrael 7. oktobra, u kom je stradalo najmanje 1160 ljudi, uglavnom civila. Publika festivala je aplaudirala tim izjavama reditelja, za što je zvaničnica Socijaldemokratske partije njemačkog kancelara Olafa Scholza, Helge Lind, rekla da je šokantno. Sramota me je da vidim da ljudi u mojoj zemlji aplaudiraju optužbama za genocid na račun Izraela, rekla je ona za dnevni list Welt. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner napisao je na platformi X da antisemitizmu nije mjesto u Berlinu i da se to odnosi i na umetnike, te da je ono što se dogodilo u subotu na Berlinalu nepodnošljiva relativizacija. On je pozvao organizatore na odgovornost. U izjavi za agenciju France Press, organizatori Berlinala su rekli da su izjave filmskih stvaralaca nezavisne i da ni na koji način ne predstavljaju mišljenja Berlinala, ali da izjave treba prihvatiti sve dok poštuju pravni okvir. Berlinski filmski festival uglavnom finansira Njemačka država, koja je među svoje prioritete stavila odbranu Izraela i borbu protiv antisemitizma.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Desetine poruka podrške civilima u ratnim zonama širom sveta budu napisane svakog dana u Muzeju zločina protiv čovečnosti i genocida od 1992. do 1995. u Sarajevu. Kako prenosi Šejla Ibrahimović, posljednjih mjeseci dominiraju poruke palestincima.
Molitve, želje i poruke podrške palestinskim civilima ispisuju svakodnevno turisti iz cijelog svijeta u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida. Među njima je i Andreja iz Zagreba, koja je sa porodicom u posjeti Sarajevu. Kaže da joj fotografije i snimci iz pojasa Gaze, koje svakodnevno obilaze svijet, vraćaju sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini.
Doživjeli smo one sve strahote, ali definitivno znamo šta je Sarajevo prošlo sve. I eto, ušli smo, dva dana smo ovdje, dojam Sarajeva je divan, ali treba se vratiti u ona sjećanja koja su jako tužna i bolna. Nema razloga da patimo više, a radimo sebi još uvijek zlo.
Turista Liam je u Sarajevo došao iz Australije. Kaže da mu je teško shvatiti da svijet nije izvukao pouku iz historije.
Ja dolazim iz zemlje gdje se ovakvi ratovi ne dešavaju. Naravno, imali smo i mi svojih komplikacija u historiji, ali ne mogu lično zamisliti da iko želi nešto ovako da se desi. Ja dolazim sa mjesta gdje su svi dobrodošli, tako da je za mene nemoguće da shvatim.
Tokom 4 mjeseca u pojasu Gaze ubijeno je više djece, novinara i medicinara nego i u jednom ratu, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Muzej je otvoren 2016. godine s nadom da će biti opomena i pouka za buduće generacije, kaže Belma Zulić, kustosica muzeja.
Zaista puno sličnosti s onim što se danas dešava u svijetu, od etničkog čišćenja, kršenja ljudskih prava, borbe za život gdje imamo dakle nehumane uslove u kojima ljudi i borave bez hrane, bez vode, bez struje, bez krova nad glavom, gdje se u suštini sistematski ne samo uništava jedan narod, već i kulturno-istorijsko nasljeđe, gradovi, sve ono što u suštini čini jednu kulturu, naciju i državu.
Više od 10.000 eksponata čuva sjećanje na zločine u Bosni i Hercegovini 90. godina. Građani i danas doniraju muzeju lične predmete i uspomene na svoje najmilije ubijene u ratu. Ova kulturna ustanova je jedna od najposjećenijih destinacija u Sarajevu prema globalnoj turističkoj platformi TripAdvisor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Zašto su moderni ratovi toliko brutalni i zašto se sve više pominje Treći svjetski? Kako ulogu igra savremena tehnologija, kako izgleda Tukididova zamka ovog vremena i zašto je sukob oko Tajvana opasan po svijet? Zašto se savremena antropologija ne bavi uzrocima ratova i kako su rodne uloge povezane s ratovima? To su neka od pitanja kojima se bavi Leila Omeragić-Čatić u podcastu Zaviri ispod površine.
Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Je li se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome?
Bilo bi kratkovidno tražiti uzrok bilo kojeg savremenog rata, prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamoli u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. I uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao superiorne, kao tolerantne, kao miroljubive. To je distanciranje od rata, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje.
Ako vi danas možete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri i vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to deluje prilično zastrašujuće. Čuvena izjava Alberta Einsteina je, dakle, bila i odmah posle Drugog svjetskog rata, kad su ga pitali kako će se voditi Treći svjetski rat, da ne zna, ali da zna će se Četvrti svjetski rat voditi da toljagama i kamenjem.
O tome, pored ostalog, u podcastu Zaviri ispod površine govore urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin i antropolog Stef Jansen, a podcast pod nazivom Iz mira počinje rat da bi se borili za mir potražite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
U Bratuncu se održava festival dečijeg pozorišta na kom će 1. marta Dis Teatar iz Zvornika odigrati predstavu Jutro je pametnije od večeri, a manifestaciju će zatvoriti ostvarenje Majsa Spasa u izvođenju Čiča Mičinog pozorišta iz Beograda, javlja Sadik Salimović.
Festival dječijeg pozorišta je prilika da se mladi glumci, amateri predstave publici i pokažu talenat, kaže Katarina Davidović, glumica u Bratunačkom pozorištu Milica Topalović.
Ovo je naš prvi festival dječjeg pozorišta u Bratuncu. Mislim da je odlična prilika da sarađujemo sa drugim pozorištima, da upoznamo neke druge glumce, da se afirmišemo i da se posavjetujemo sa njima.
Nenad Lazić ima 17 godina i glumi u pozorištu Milica Topalović, a sada je u prilici da prenosi znanje na mlađe generacije.
Prvu ulogu sam imao u ovom pozorištu, pa sad ja prenosim na drugu djecu i mlade, evo igram u predstavi. Najljepša esencija pozorišta kad imamo taj kontakt, tu reakciju, kad je i nama lijepo, kad uvijek se sjećamo uvijek tog mjesta gdje smo igrali te nutke i znamo šta je to bilo karakteristično za to područje.
Na festivalu u Bratuncu predstavili su se glumci iz Živinica. Suad Avdagić vodi pozorište Scena koje ove godine slavi 50 godina postojanja.
Mi u Živinicama kojim gajimo ove godine navršavamo 50 godina gradskog pozorišta Živinice, današnji naziv UG Scena, kada smo osvojili priznanje da budemo u Jajcu 74. godine. Uvijek smo imali sreće da imamo svoga kućnog pisa, to je Zlatko Jugović, čiji tekstovi se igraju od Vardara do Triglava, što bi rekli dan danas. Nažalost, on je prošle godine preminuo. Napisao je i ovaj tekst, Tri mačke, Zakopano blago i još niz predstava za djecu.
Radovan Petković, direktor Doma kulture Bratunac, napominje da je izuzetno značajno da je ovaj grad domaćin mladim glumcima iz nekoliko gradova.
Ovo je izuzetna prilika da se naši mladi glumci i neki možda koji žele da se afirmišu kroz ovo pozorište i kroz jedan ovakav festival, da se pokažu i da steknu neka osnovna znanja javnog nastupa i koja će im sigurno mnogo koristiti u budućnosti. Nadam se da će neko od naših, ovih naših glumaca i upisati Fakultet dramskih umjetnosti.
Festival se organizuje uz podršku Ministarstva civilnih poslova, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a organizatori su Udruženje Arte iz Bratunca i Dom kulture. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.